ኣብኡን ዝኽወን ንጉስነት ነፍሳት እምበር ንስልጣንን ጉይትነትን ኣይኮነን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ናይ ዕለቱ ቃል ኣምላኽ ተመርኪሶም ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንመምርሒ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ስለ ፍቕሪ መጓሲኡ ዝተኣዘዘ ንሕና እውን ኩሎም ጓሶትና ማለት ኣቡናትናን ጳጳሳትናን ከምኡ ክገብሩ ንጸሊ እንክብሉ ኣቡንነት ወይ ጵጵስና ኣገልግሎትን ጉስነትን እምበር ከም ዓለማዊ ስልጣን ንኽብርን ንጉይትነትን ከም ዘይኮነ ገሊፆም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ ንሎሚ ዝቐረበ ቐዳማይ ንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ኮይኑ ጳውሎስ ካብ መሊጢ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ናብኡ ጸውዖም። ናብኡ ምስ መጹ ከዓ ከምዚ ስዕበሎም፣ ካብታ እግረይ ናብ እስያ ዝረገጽ ኩላ ቐዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ቡዲት ኣይሁድ ፈተና እንተበጽሐኒ እኳ ብዅሉ ትሕትናን ብብዙሕ ንብዓትን ንጐይታ ከመይ ገይረ ከም ዘገልገልኩ ዝጠቅም ዘብለና ሰበኽኩልኩም ኣብ ዋዕላ ኾነ ኣብ ቤት ከይሓባእኩ ከም ዝምሃርኩኹም፣ ከምኡ ኸዓ ንኣይሁድን ንግሪኻውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኸኣምኑ ኸም ሰበኽኩ ትፈልጡ ኢኹም። ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ ኸይፈለጥኩ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኸ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ ኣለኹ። ብዘይካ እቲ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ጸበባን ክበጽሓካ ኢሉ ኣብ ፈቐዶ ኸተማታት ዝነገረኒ እንተዘይኮይኑ ዝፈልጦ የብለይን። ኣነ ግና ኣገልግሎተይ ክሳብ ዝፍጽምን እቲ ጐይታ ኢየሱስ ዝሃበኒ ዕዮ ክሳብ ዝውድእን ንህይወተይ ኣያናሕስየላን እየ። ከም ክብርቲ ገይረ እውን ኣይርእያን እየ። ኣገልግሎተይ ድማ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ምስባኽ እዩ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ ተወፋይነት ቅዱስ ጳውሎስን ክሳብ መወዳእታ ተልእኮ ጐይታ ክፍጽም ስንድውነቱን ኣገልግሎቱን ጉስነቱን ብምምልካት ክሳብ ክንደይ ብርቱዕ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝኾነ ከምዚ ክብሉ ገሊጾም፣ እዚ ምዕራፍ እዚ ሓያል ምዕራፍ እዩ። ካብ ልቢ ዝፍልፍል ክፍሊ ምዕራፍ ከዓ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ነፍሲ ወከፍ ኣቡን ክኾኖ ዘለዎ ክገብሮ ዘለዎ እውን ምናደ ኸዓ ካብ ሓደ ሰበኻ ናብ ካልእ ሰበኻ ክቕየርን ከሎ ናይ ምፍናው ኩነታት እውን ስለ ዝገልጽ ሓያል ክፍሊ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ነታ ምዕራፍ ጥቕልል ብዝበለት ኩነትን ክዕዘባ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድሚ ምስንባቱ ዝገበሮ ዓሚቕ ናይ ሕሊና ምርመራን ከመልክት፣ ምንም እኳ ቅዱስ ጳውሎስ ቁሩብ ብዛዕባ ዝገበሮ ነገራት ዝንየት እንተመሰለ እቲ ኩነቱ ግን ብሩህ እዩ። ባዕሉ ከም ዝብሎውን ክንየት እንተኮይኑ ብክልተ ነገራት እዩ ዝንየት፣ ብሓጢኣቱን በታ መድሓኒቱ ዝኾነት መስቀል ክርስቶስን እዩ ዝምካሕ። ምዝ ኩሉ ግን ንቅዱስ ጳውሎስ ዝመርሖን ዝሕግዞን ሓደን ዓብ ነገር ኣሎ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ንባብ ዘሎ ንሱ ኩሉ ግዜ ንመንፈስ ቅዱስ ጽን ኢሉ ብምስማዕ በቲ ዝተዋሃቦ መምርሒ ምጓዓዝ እዩ። እዚ ግን ጥጡሕ መንገዲ ከም ዘይኮነ ማእሰርትን መከራን ጭንቅን ከም ዝኾነ ይፈልጦ ነይሩ እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ እንከሎኸስ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተገደደ እንክነግር ኣብኡ እንታይ ጽበዮ ከም ዘለውን ኣዳዕዲ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ንጐይቱ ዝተቐበሎ ሕማማትን ሞትን መከራን እዩ። እዚ ከዓ ንጳጳሳትን ኣቡናትን ዓብ መምርሒ እዩ። እዚ ተመክሮ ናይ ሓደ ኣቡን ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ኣቡን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ንነገራት ኣለልዩ ክፈልጥ ዝኽእል፣ እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ጽን ኢልካ መስማዕ፣ እቲ ዝዛረብ በቲ ፈታኒ ዝኾነ መንፈስ ዓለም ከይሽነፍ ከመይ ከም ዝከላኸለሉ ዝፈልጥ መንፈስ ኣምላኽ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ እንከሎ ከም ጐይቱኡ ናብ ሕማማትን መስቀልን መግረፍትን ጭንቅን ይኸይድ ከም ዝነበረ ይጠፍኦን። ኮይኑ ግን ንዅሉ ንጐይታ ይወፍዮ፣ ብመንፈስ ተደሪኹኻ ይእዘዝ። ሓደ ኣቡን ክገብሮ ዘለዎኻ እዚ እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ንቕድሚት ክገስግስ ኣለዎ። ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ዕለቱ ቓል ኣምላኽ ምልስ ይብሉ እሞ ጳውሎስ ምስ ኩሉ ተጋቢኡ ናይ ሕሊና መርመራ ገይሩ ብዅሉ ምስ ተረዳደየ ዳሓንኩኑ ክብል ይፋኖ። መጓሲኹም ሓለዉ ሓደራኻ ይብሎም። ምስንባት ቀሊል ኣይኮነን። ሓደ ጓሳ ክፋኖ እንከሎ ዝገድፎ ለቦዋ ብዙሕ እዩ። እዚ ግን ከም ናይ ዓለም ለቦዋን ምኽርን ዘይኮነ መንፈሳውን ብምርሒት መንፈስ ቅዱስን እዩ ዝውሃብ። ቅዱስ ጳውሎስን ክመክር ነዚ ውርሽያ ዝገዲፈልኩም ኣለኹ፣ ነዚ ንእከለ፣ ነዚ ኸዓ ንእከለ ሃቡ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ። እዚ ዓለማዊ ለቦዋ እዩ።
ሱ ኣሞሬ ግራንደ ጀሱ ክሪስቶ ሴኮንዶ ኣሞሬ ይግሬሽ ቬልያቴ ሱ ቮይ ስቴሲ ሱ ቱቶ ይግሬሽ fate la veglia sul gregge siete vescovi per il gregge per custodire il gregge non per arrampicarti in una carriera ecclesiastica no
natu zlaala fqr christos iyu dehri jesus blubu zefqro magwasi iyu papasat kes abnatu tokotilkum magwasi khum hallu ስለ መጓሴኹም ኢኹም ኣቡና ዝተሸምኩም ንኽትሕልዎ እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መሳለል ስልጣን ክትድይቡ ይኮነን። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ መጨረሻ ለበዋኡ ንቤተ ክህነት ናብ ኣምላኽ የማዕቁቦም ንሱ ከም ዝሕልዎምን ከም ዝሕግዞኹምን ከዓ ይረጋገጸሎም። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ናብ ገዛ ርእሱ ምልስ ይብል እሞ ብሩር ኣይደሊ ወርቂ ኣይደለየ ክዳን ኣይደለየ እግዚኣብሔር ከም ዝሓልየሉ ኸዓ ይምስክር።
testamento di Paolo è una testimonianza, è anche un annuncio, è anche una sfida. Io ho fatto questa strada, continuate voi.
L'abbò Qudus Paolo scas, hada abbi misikrinat iu, hada zena uniu. Mizzi, nabtom s'ubuo zgarrib, hada abbi biddho uniu. Nisu, ane nizugu uza zifatsime, zitarifaka, nisukh mallu wa iblo mallu. Zi l'abbò azi, kabta alamawiyan zgabro l'abbò, kende irhuq muhanu ta'azabu. Alamawiyan kende zikhawun nibret, kende zikhawun ganzab, kalli nagaratun, yorusukum allu iblu. Qudus Paolo zgin, burur kone, work kone, kadanun, ayin baron. ጸጋ አምላክን ሐዋርያው ትብዓትን ግልጸት ኢየሱስ ክርስቶስን ነታ አስተዋበቶ ድህነት ጎይታን ይዘውርስ ዘሎ እንክብሉ ንመሳርሕቶምን አሕዋቶምን ጳጳሳት ምዘዘኻኸሩ ናብ ገዛ ርእሶም ምልስ ይብሉ እሞ ነዚ ክፍሊ ቃል አምላክን ከንብቡ ሰዓት ለበዋኦም ማኣስኮን ይመጽእ ቢሎም ምሕሳቦም ከምዚ ክብሉ ገሊጾም
ኬዶ ሲኞር ላ ግራሲያ ዲ ፖተር ኮንሴዳርሜ ኮሲ ነለሳሜ ዲ ኮሽንሳ ኖን ሺሮ ቪንቺቶሬ ኖ ኮሜ ፓውሎ ኬ ማ ሲኞሬ ቦኖ ሚሴሪኮርዲዮሶ ማ Penso ai vescovi, a tutti i vescovi. Che il Signore ci dia la grazia a tutti noi di poter concedarci così.
Nezzi khifli qal amlaħan kanib bizaqba gazzar isa jihassib. Mkhniyatu, anawun, abunie, xada maħaltiq s-sanabat giddiju. Silazqa, nugu ita khimzi naib awlos, mismo gwasiyik s-sanabat s-agga uqhuban nilumno. Milisi le, naihlina marmaran ka gabbirgin, kam Qudus Paolos uwutay konkun. Kwenugin, gwaita hiawayin maħariniju. ጎይታን ኩልና ብኸምዚ ዓይነት ክንሰናበት ጥዑይ ለበዋ ክንገብር ብምርሒትን ሓይልን መንፈስ ቅዱስን ብፍቕሪ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ብምትእምማንን ነዚ ጸጋ እዚ ይዓድለና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ